Annas Laicānas gleznas līdzinās gluži vai mazām īsfilmām, jo tajās ietvertais mirklis nav sastīndis, bet ir pat ļoti dzīvojošs un elpojošs. Ar savām sulīgajām krāsām viņa panāk efektu, ka skatītājs gluži fiziski var sajust, kā kādā pagalmā smaržo jasmīni, cik burvīga vasarā ir saldo ķiršu garša, vai arī saklausīt, kā rudenī ar mazliet dobju skaņu atsitoties pret zemi no kokiem krīt kastaņi.
Man ļoti patīk, ka glezna smaržot, viņu var sajust pēc garšas, vai teiksim uzgleznot kaut ko tādu, ka viņš ir skausu vai smaržo pēc bergamata. Piemēram, tā kā es gleznāju mandarīnes, es pirku mandarīnes, liku uz šķīvīša, mizoju un visu laiku tā smarža turējās telpā un man gribējās nodot to sajūtu, lai būtu tas tāds pilnīgi.
Intensīvi dzeltens, kas mijas ar ogļu melnu. Šāda noskaņa raksturo Kalifornijas ceļojuma iespaidā tapušo gleznu. Gleznai ir īpašs ritms, kas atspoguļo gan Kalifornijas ceļa sajūtu, gan Johna Lee Hookera mūziku, ko gleznotāja tobrīd klausījusies.
Tur man vispilgtāk palika atmiņā tā ainava, kad tu brauc ar mašīnu. Un visu laiku var atsīmēt tāds ritms, tas melnais ceļš un vadi un stādi. Un tā kā ir visu laiku karsti, tad ir tā zeltinā sajūta. Un vēl man patīk, kā izskatās, kad virs asfalta virmotas gaiss sakarsis. Un tieši tāpēc man gribējās uztaisīt tādu melnu ar zeltinu, kaut kas tāds ļoti maksimāli karsts. Un es klausījos tajā laikā Johna Lee Hookera, viņam ir tāda dziesma, un tur arī klipā parādījās uzfilmētas tās amerikāņu ainavas tādas, kad ir ar tiem vadiem. Tā bija pilnīgi mana sajūta, un arī tā mūzika atbilda tam, ko es gribēju nodot ar savu darbu.
Citkārt darbiem gleznotāji iedvesmo pavisam ikdienišķas Latvijas dabas skaņas, piemēram, lietus pakšķēšana, un arī šī noskaņa atrodama viņas darbos. Lietus ir pateicīgs arī ar to, ka pēc tā visas krāsas it kā atdzīvojas un kļūst košākas, un to gleznotāja spilgt atklājusi savā darbā izmirkušais tirgus.
Es gāju uz tirgu un nolija lietus, beidzās lietus, un visi palika slapši un krāsains. Un es gribēju nodot to, cik ļoti viņš it kā tas tirgus ir netīrs un pelēks, tur ved tos pelēkos netīros ratus ar kaut kādām gaļām, bet tajā pašā laikā, cik tur ir piesātināta krāsa tajā netīrē tirgu, tieši, ka tās lietas samirkst no lietus, un tie ķirši vienkārši liekas, ka koš acis. Nu, pilnīgi tāds sārtums. Un jā, un tad pelēks asfals un kaut kur nosvieš spinātus nevajadzīgos. Un vienkārši te, un tas ir tā kā īsfilma. Viss man to gribas iedabūt, gleznāt to skaņu, to krāsu. Un to, ka tev ir zem kājām, tev ir vasaras kurpes, un tu jūti, ka tev ir slapš, un vienkārši visu vienā gleznāt.
Mākslas zinātniece galerijas Daugava vadītāja Anda Trēja Annu Laicāni raksturo kā krāsās drosmīgu mākslinieci, kuras izmantotā sulīgā krāsu palete skatītājā raisa kādu īpašu baudījumu.
Kas mums patīk Matisā, kas mums patīk Rudolfa Pini, nu tas krāsu varenos, tas spēks, tā bauda, ko mums dod krāsa. Ja? Un Anna jau tā krāsa ir tāda, kā mums, kad es mācījos akadēmijā, bija burvīgs pasniedzies Herberts Dubins, un viņš teica, visas kāpņu telpas vajag oranžas. Jo oranžā krāsa cilvēkam dod spēku, enerģiju, lai viņš ātrāk pa kāpu nevar uzkāpt. Ja? Un es domāju, arī Annas glezniecība ir tāda, kas dod spēku. Mēs pēc tās garās ziemas esam bišķiņ tā kā visi tādi panīkuši. Ja? Mums gribas sauli un gribas krāsa, un tas mums tagad ir izstādē.
Annas Laicānas darba izstādi mandarīna un saules gaisma galerijā Daugava būs aplūkojama līdz 6. aprīlim. Baiba Kušče, Latvijas radio.